Niye şöyle şöyle?
Í funkþættinum hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn.
Þetta var eitthvað spes.
Þetta var spes, velkomin í fangtarnar sem við sjö.
Þannig að upp af því þessu lagi var svo lágt.
Já.
Að það kveikta neyðakerfi í stöðvörunum.
Nei, nefnilega ekki. Hva? Þetta heyrist ekki út á við, en það var bara í stúdíónu í okkur.
Ha?
Já. Jeps, kærli minn, þetta það sem kærli mitt. Sællir því og velkomin í fangtarnar.
Akko, kvöldu og velkomin í fangtarnar sem við sjö. Ég kalla það Terrordisco, með mér hérna er hinn Því káti Simon fucking Hansson.
Yes, yes.
Velkomin í útvarpið Simon.
Já, takk fyrir það og gaman að sjá þig hérna á móti mér núna. Við ætlum aðeins að, getur að lækka smá? Takk að þér fyrir þetta. Herði, já, við ætlum að minna á það að DJ Gretar og DJ Freeman eru að byrja ammælishelgi kaffibar, ammælishelgi partísun og kaffibar núna.
Já, og svo má benda þeim á sem hafa búið undir stein í dag. Og er ekkert að fylgjast með þjóðmálaumræðinni að málmáluna þessa vikuna er ekki píratar og ekki ríkisstjórnin, ekki múslimar í ráðhúsinu eins og vanilega. Heldur er alþjóð að tala um dagskrána og sónar, eða fyrstu nöfnin og sónar.
Já.
Við vorum búnir að ákveða dagskrá þess að þáttar fyrirfram, þannig að við komumst í miður ekkert mikið í það að fara yfir það, en við viljum bara benda hlustendum á að það er að sjá þessa tilkynningu víða meðal hans á Facebook síðu fangþáttarins.
facebook.com/fangþátturinn.
Já, og þannig að tekja þessu. Og, en efni þáttarins er náskilt, en samt allt annað við ætlum að taka fyrir, já, við ætlum að taka fyrir sem sagt fangþáttarsviðið á Iceland Airwaves, sem já. Er helvíti gott þetta árið.
Já, og þó við segjum sjálfur frá og þetta er ekki eitt af þessum sviðum sem kaupir í búð.
Nei.
Þetta er miklu betur planað en það.
Þetta er svolítið góðsagnakennt moment sem við erum að fá hérna. Þetta er sjálft þetta er endurkoma NASA inn á Iceland Airwaves og aðal kvöldi, laugardagskvöldið.
Já.
Laugardagskvöldið á NASA verður fangþáttarkvöld.
Já.
Á Airwaves.
Já. Og þar munum við jafnvel taka upp böndin sem spila til að leifa ykkur heyra setna í þættinu.
Já.
Og kannski við munum jafnvel, ég veit ekki, erum við að fara að kynna eitthvað? Nei, það. Þú ert að vera svona gaman eitthvað. Já, við erum velkomna á Iceland Airwaves. Síma og fókin henn sem ég er á sviðinu og við ætlum að kynna fyrir ykkur band kvöldsins.
Við gætum þau að glæða við vildum það. Ég er ekki drósa spennt fyrir því.
Ef þið komist í kring.
Mér finnst ekkert gaman að tala á sviði, ef þessi er alveg eins og þér.
Mér finnst æði, sérstaklega ég fæ að hafa svona mic, svona headset með mic, sem svona það sem getur verið að hreyfa hendurnar. Svona bara, þessi það, þetta er
eins og Tom Cruise í Magnolia. Þú ert svona, sko, Simon með svona headset mikrofón, laf arkandum sviðið. Ég sé þig sem einhvern svona, þegar þú ert orðin og gamall þess að voru plötsnöðu, þá sé ég þig sem kannski svona celeb, svona spinning þjálfara. Það eitthvað?
Kom og sög! Meira! Kera! Skelda áfram! Hæja!
Já, þetta er gott. Já, þannig að já, ég veit ekki alveg með það, en
Við byrjumst afsökun á þessu bulli, ef ekki að spila tónlist fyrir fólki.
Þetta er alveg stórklesa. Þeirri, við erum meira sér að byrja á því. Fyrsta bandið sem við ætlum að kynna til leiks er hljónstinn East India Youth þetta lag er eitthvað svona ambient hliðaskref hjá þeim og af blöðunni Total Stripe Forever. Það er Glitter Recession og það er að klárast. Og svo ætlum við að heyra beint átti þessu af nýri blötu þeirra Culture of Volume lag sem heitir Hearts That Never. Og já, fleiri voru nú ekki þau orðum hérna Íslandia, jú, en já, við ætlum að taka fyrir sem sagt í þættinum alla listamennina sem spilaði þarna og örugglega meira til í lokin og
já,
með
einhver meira?
Nei. Ég var raunverulega ekki minn eftir að setja aftan á þessu setningu, sko. Þetta var bara endaði þarna.
Já,
við heldum áfram í East India Youth og já, svo ætlum við að taka fyrir eins og segjum hinn artistana sem er að fengt á sviðinu. Það eru Sophie, Neo, QT, Vök, Mike Hunt, Slash, Átni Vektor og síðast en alls ekki síst nýtt projekt frá Johannes LaFontaine sem hann kallar Embla.
You're always at my side, you're always at my side. I slip into the night, you follow me in time. And now your silhouette is filming in my mind, eclipsing something real and not your fleeting. We'll be right back.
Já, þetta var Ístin D.A. Youth Funkklattinu Maxum 977 Við erum að taka fyrir í kvöld Dagskrána á Funkþáttasviðinu á Iceland Airways Næst erundin álum komið lag frá 2013 með tónlistar konunni Sophie
Nei
Þetta mjög flókið
Já, nei, nefnilega ekki Það hvað, er ég að bulla hann það? Æi
Það vitað að þessi tónlistamanneska fættist í kallmanns líka maður Klæði sem svo kona og maður bara veit ekki Maður veit ekki Þannig að við skjótum á tónlistakona En þetta er allavega Sophie Komingað á Sónar og fekk þvílíka undirtektir að hún er bara komin aftur Verður erfis á fengtáttu kvöldinni Þetta er stór gott, stutt lag þannig að við tölum ekki mér
Sure.
Cause when it's gone, when it's lost, the brain Cause when it's gone, when it's lost, when it's gone, good brings the calm you get.
Lægið Hey Cutie með tónlistamanninum Cutie eða Q-T-E. Herðu, ég googlaði Sophie.
Já.
Það er hann.
Já, ég hélt hann, ég hitt hann á Sónar.
Já, og hann var bara hann.
Já.
Var ekki drugl.
Nei.
Bara með djúparödd og eitthvað.
Nei, ekki alveg þannig kannski, en Nú svipaði eins og, nei.
Allavega, á undan þessu var ný R&B hljómsveitin Neo. N-A-O. Þeir eru líka að spila fangt á sviðinu á Æslandi Raus. En þetta er hljómsveitin Vök, þeir spiluðu á livekvöldi fangtáttarins á Boston fyrir grúma ári.
Já, við erum að setja lagi eftir í gangu á byrjun. Við hefum ekki talað við vókali.
Er ekki?
Nei, efna ekki. Já,
setja þetta. Þú ert að hlusta á fangtáttin á X-inu 977.
Remix, rewind.
Rewind.
Heri, já, þetta er hljómsveitin Vök sem að spila á fangtáttarsviði á sem er að fara að spila á fangtáttarsviðinu á Æslandi Raus.
Já.
Já, sem hafa áður spilað fyrir okkurinn á frábæri kvöldi á skemmtistaðinu Boston.
Algjörlega. Takk. Já, þetta var hljómsveitin Vök með lagið Þegar við vökum.
Já, og þeir eru lúst að fangstáttin að sinni í þessu sjö.
Ég sverði að þetta lagið svo dáleðandi, ég bara...
Ég datt alveg út, ég bara leið.
Ég glemti að ég væri útvarpinu.
Líka, frábær hérna, röddin, þetta er alveg svona dáleðandi, eins og þetta er.
Alveg, algjörlega, þetta er ótrúlega frábær hljómsveit. Hérna, alveg frábær. Einhvern veginn, öll þessi sena hérna, hún er alveg...
Já, ég mjög ánægð með senuna hvað hún að gera gott henni í dag.
Ógeðslega skemmtileg. Og sérstaklega þetta er svona... þetta svona tillát heitir þetta eitthvað þú veist þau og Samaris og allt þetta svona jökulbrims elektrónik eitthvað
já, þetta heitir Glacier Wave Experimental Music Sorry
Ég veit ekki hvort það þetta en ég var að heyra nýtt heiti yfir tónlist þarna í vikunni þarna, ég ekki búin að vera að lesa veitlisblogg þannig ég vissi ekki að vera til þessi PBR&B Hver ertu það?
Nei
Það þessi til bjórtegund í hérna í Ameríkunni sem heiti Pabst Blue Ribbon eða PBR sem hérna og þetta búið að vera svona þú veist, þetta búið að vera svona þing fyrir hipsterum mjög lengi þetta, er svona, þetta var svona ódýr einhver svona bjór svona mjög amerísku bjór eins og Miller, bara meira ef ég skildar rétt og hérna og
Miller er einhverjum þetta frábær bjór minnst ótrúlega gott að fá mér svellkaldan hann
já, ég var mjög reyna Miller þegar ég var hétt og PBR&B er sem sagt svona hipster elektrónik R&B og PBR
þannig við erum basically að tala bara elektrónik músík
ég veit það ekki ég var svo hrifin af þessu nafngift að ég var eins og dáleitur af
þetta er einhver svona típis svona hipster hérna kúl og hérna gera tónlis og við skulum ekki kalla R&B það er allir kalla tónlistina R&B við skulum kalla PBR&B
Já, ég held reyndar ég er nokkuð viss að það sé ég er nokkuð viss að þetta er eitthvað sem þetta merki mig að sem hann festa ekki á sig sjálfa sko. þetta er eitthvað svona vinalegt uppnefni þetta En við ætlum að halda yfir í
Svon svipaði svo hérna lagið hana kvæta aftur, sex hérna know it Þeir vilja ekki kalla sig hipstera sko
Veitir hvað er það aftur?
Tölum ekki um það, við skulum ekki skemma góða þátt
Herðu, okay.
Já, ok, hvað er næst undir nálinna?
Herðu, næst heldur við held ég því Danmerkur
Til Danmark? Heiða Danmark Þetta er dín funk tátur Var það þíska...
Þetta er ekki gott, Sívo.
Nei, ég er ríkali, ég veit ekki hvort ég tala
Hvað er að gera eftir kvöld?
Ég veit ekki
Ertu, fjökkst þú?
Nei, veit, ég fæ mig kaffi
Ertu bara að borða mikið nammi? Herri, við ætlum að tjekka á honum Jóhannesi vinn okkar La Fontaine sem gefur út tónlistindir nafnu Embla þessa dagana
Mjög spendi Hann er einmitt nýfluttur til... Denmark
Já, einmitt, það var það sem ég var að segja Herri, þetta er allavega dundrandi hard techno og hann að þetta er gætir margar grasa í fengtlæðum í kvöld það er ekki hægt að segja hann að við förum víðanvöll Þetta, tökum þetta og síðan eintlægt við búttar með Emblu og svo eitt tekno til og ljúkum þessu síðan á notalegu notanum í fangvættinum ykkar en já, þetta er Embla og þetta lag heitir Esoteric Forms of Spirituality Þetta var tónlistamaðurinn Embla eða Jóhannes Lafontaine og tvö lög frá honum.
Alveg stórkostaf.
Já, það fyrra heitir Esoteric hvað var það aftur? Esoteric Forms of Spirituality og það setna heitir Notes Out of Sequence. Mjög huggulegt, rosa svona 90s 90s techno, ekki?
Þarna... Nei, þetta bara gott techno. Þetta bara techno, það verður Já, nei, hérna, nei
Ég segi þetta ekki á slæmum máta og ekki 90s í merkingunni þú veist, eitthvað eðvist, ekki eðvist, þetta bara minnir mig á dót sem ég var að hlusta á 1990 eitthvað
Já, ok, já, það getur alveg passa
Þetta er svona, svona
Þetta er svona Pínu Dave Angel techno
Já, já, þú veist
sem er mjög gott, sem er mjög gott
snemma í teknóunni þegar, þú veist þegar línurnar milli teknó og translemis voru ekki svo skýrar þegar þetta var eitthvað neginn svona út af því að svona, þú veist það er, þetta er svona enn og aftur á mjög góðan hátt er svona smá svona transinfluens þarna í hljómaganginum og hérna eða svona, þú veist þetta er mjög svona
hann svona, þetta er gott stöð
já, mjög svona, þetta er eitthvað neginn svona maður bara svona sónar alveg út af mér sem er alveg, já, mjög gott stöf, mjög gott stöf. En næst ætlum við hins vegar að tjekka á Árna Vektor og hann er með lag sem kallast taktlaus. Þetta er á SoundCloudinu hans Árna þar sem hann gefur út dótið sem hann semir sem Mike Hunt Mike Bill Hunt
Mike Hunt Mike Hunt Boom Mindblown, mindblown
Já, þú fílar þetta, þetta finnst þið gott grín Já, en
Hann er sérst veiðumæður, það ekki Mike Hunt er
Jú, mjög mikið Mjög reyðin á Nintendo talaðum Duck Hunt líka Reyndar áður en við segjum skilið við Embla þá ætlaði að plugga bara SoundCloudið Já, honum, þetta er slóðuna það er soundcloud.com/embla EMBLAH Það þau vilt há í endan og já, tjekkum á þessu Vektor.dí þetta er lagið taktlaus Acid Sticks
I know. lengra komna, þetta er Árni Vektor á risastóru módularstæðirnar sínar að gera mjög mjög súrt dót. Þetta er mjög huggulegt.
Já, þetta er afar skemmtilegt, ég er að fíla svona.
Já.
Á hvað minn er þetta samt? Það minnir mig á svona brest teknohús.
Það er þetta triplet. Þessi triplet taktur, hann er mjög þýskur samt.
Já.
Það er svona swing í hérna í hérna skrúfið í botn á sequensetnum. Þetta er svona pingu geirmyndur í þessu.
Já. Ok.
Ef geirmyndur væri bara vaknaður bara einu módalasynd þá myndi hann gera það svona.
Já, mjög líklegt.
Hvað er að gerast um helgina?
Um helgina, þar er margt og mikið að gerast, en
fyrst og fremst er kollegar okkar á stöðinni, þeir Partizón, eldri borgarðarnir að haldi upp á 50 ára afmæli útvarpsþáttarins sinns með pomp og prakt.
Já, og það verður haldið á Kringlukonunni. Nei, tjók.
Ég segi hann brandar bara til að við vitum það að Helgi Már er farin að sofa á þessum tíma.
Já, einmitt. Herðu, allavega, já, það sem sagt risa afmælishátíð á kaffibarnum um helgina. Það partysón 25 ára.
Risa afmælishátíð.
Allavega, nei, þetta djók. Við erum samtalið, hvað við gamlir erum hann?
Fengþátturinn er alveg hvað
er? Ég þessi tveimur mingri eitthvað
Tveimur ára
mingri Já, einmitt Herðu, já, partsón sem það 25 ára ammæli sátt ég á kaffibarnum og line-upin mun vera nokkuð skemmtilegt Þar munum við já, 50 dagurinn sem dagurinn í dag Þar mun DJ Freeman og The Dawn, Gretar G Þeir gerðu Partizón 96 diskinn saman og ætla að spila saman á kappbarnum í kvöld og hafa gaman.
Já, 19 ára setna.
Já. Þetta er rýmið, þetta er rosalegt. Herði, já, og svo það föstudagurinn frá klukkan 21. Þá munu ég og herramennir í blokk, eða réttar sagt mótelskrifstofan blokk, sjáum að blanda saman tónlist.
Emi.
Frá klukkan 21. Það gamla segja frá því að tveir meðlimir blokk, þeir Ómar og Háskell, eru núna stattir á AD, tónlistarhátíðinni í Amsterdam.
Amsterdam Dansevent.
Já,
já það voru, mjög spendi. Það voru skemmtilega fréttir.
Já, þeir voru að spila núna þann. Herði, já, og hérna, já, það sem sagt annað kvöld, það verður við ég, Viktor Birgis, Jón Björn og Intro Beats sem að muni sjá kvöldið. Og þetta svona yngra krátið sem við verðum með þarna. Ekki yngra krátið sem við verðum, bara, já, bara eitthvað. Herru, svo að laugardagskvöldið 17. oktober. Og það sem sagt, já, það smá afmælisgleði sem að fyrirluta kvöldsins og þar munum vera saman komnir. DJ Andres, Tommy White og svo... Já, bara svona til að kynna upp liðið. Og frá klukkan 22.30 til lokunar. Þar mun vera DJ Yamo og DJ Margir. Svo verður mjög rökrétt valin leynigestur. Sveinbjörn, veistu hvað það er?
Ég veit það reyndar ekki. En það, ef ég vissi það, það væri nú ekki tvo mikill leynigestur.
Být aðeins.
Ertu að fara tilkynna?
Á ég ekki að gera það bara?
Ég held að
Nei, það var ekki leyni
Herri, geða okkur vísbendingu
Geða okkur vísbendingu, býtu Hann spilar tónlist
Það ekki vísbending, Símon
Nei, ok Ég skal hérna Ég ekki alveg búin að koma Það, veistu, ég veit ekki hvað þetta er
Í alvöru
Já, í alvörunni
Ok, þannig að það ekki leynigestur sem þú veist ekki hver er
okay.
Það er fínasta vísbending Þetta er leynigestur sem er svo leynilegur að meiri sér Simon fucking Hansson veit ekki hver hann er Það styttist í annan endan á fengþáttinum í kvöld Við höfum bara tíma fyrir eitt lag og meiri sér það blæðir aðeins yfir
Herðu, vá Það bara, klukkan bara orðin alltaf vart
Við erum bara búin að vera að spila svo dáleðandi tónlist svona fyrir rest að tíminn bara búin að fljúa framhjá
Já, við mælum endana með því að fólk tjekki á Emblu og MyConta og SoundCloud. Við postum linkum inn á SoundCloud inn á Facebook síðan okkar eftir
Já, SoundCloudi hjá MyConta er annars soundcloud.com skástyrk Hunt Mike En þið getur fundið þetta á Facebookinu okkar líka. En við ætlum að enda þetta á lagi sem ég hef bara komast að í dag hvað er. Og diggir félagsmiðla vinir fengþáttarins eru örgulega búin að hlusta á því allan dag og því ég postaði svo áðan. En þetta sem þetta tónlistamaðurinn Einar Indra, íslenskur, ekki strákur, maður, ég held að hans ég eldri en ég meira að segja og ég nú ekkert ungur.
Aldur skiptir ekki máli þegar kemur á tónlist
Þetta er íslensku tónlistamaður með mjög afstæðan aldur Hann er búin að vera mjög virkur í þessari íslensku svona neðanjara tónleika rafsenu Möller gengið allt það og í mörg ár og gaf út plötu undanförnum 12 mánuðum ég man ekki alveg hvenar á árinu einhvern mann að það var en þetta lag held ég að hafi alveg örugglega droppað á SoundCloud hans á eftir það mér fannst platan fín en þetta lag einhvern veginn sprengir allt sem er á plötunni og meira til, þetta er bara ég, eins og ég segi, ég fann þetta á harðdiskunum mínum, ég downloadaði þessu einhvern tímann og þetta er ekki merkt, fællum var ekki merkt til flytjanda og ég bara svona eitthvað ít að playa og var ekkert bara, þú veist, var auðvitað, ég held ég var að fara að henda þessu bara eitthvað helviti demo, ít að playa og þetta var bara einhvern veginn, ég bara var alveg dolfallin og varð svolítið svona hugfangin að því að finna út hver það var sem, hérna, hver það gæti nú verið sem, hérna, ætti heiðrun að þessu lagi og það leistist í dag þegar ég sendi honum Herði Emband skilabóð á Facebook, spurði hann hvort þetta væri nokkuð hann og hérna, og hann sagði að það svo var ekki en hann bara kennsla á þetta fyrir mig. Þetta er sem sagt lagi Thoughts með Einari Indra, þetta er stórkostlegt og við sjáumst að viku liðin í fengtáttunum, takk til.
Já, takk fyrir okkur.
Rokkjörnar verða haldið